Můžete.
Takže které věci jsou důležité pro to, aby vaše rodina byla pevná a nerozpadala se a to hnízdo pevně vydrželo? Systemický přístup se mně líbí v tom, že je používá fakt objektivní zákonitosti, kterým ten rod, rodina podléhá. A ty zákonitosti jsou tak pevné, jak je fyzika, nebo jak je elektrika, když strčíte prst do zásuvky, tak vás to kopne a nevíte při tom, že elektrika existuje, nevíte, že to má nějaký vzorec. Mohli byste zahrát? Dobré. A velmi, velmi podobně přísnými, ale já nevím, proč by to mělo být přísné, je to prostě, je to zákon, že? Tak je řízeno fungování rodu a rodiny. A já vám některé z nich řeknu, abyste se podle toho mohli eventuálně zařídit a mohli se vyhnout nějakým zadrhelům, které nejsou nutné, když se jim vyhnete. Tak jedna ta zákonitost, vezmu to rychle prakticky, jo? Jedna ta zákonitost je ta, že lidé se v rodině řadí tak, jak jde čas. Tak se navlékají jako korálky. Jo, tak jsem udělala tak prostě tak se, tak jak jde čas. A dobré. Já jsem ale zvykla to, počkejte, já jsem zvykla dělat to zhora, já se pak pravolevě spletu. Tak já to udělám. Tak, jo, vidíte to, že? Tak, první v rodině je otec. Tam už a dá, že? Byl prostě stvořen jako první. Zároveň to je, mi se líbí, že to zároveň je velmi přesně biblické. A druhá v rodině je žena, Eva, že z jeho žebra vzaná. Přitom oni dva jsou si pro sebe první. Takže neznamená to, že žena je až tak podřízená, ale oni dva mají takový vztah mezi sebou, já pan, ty pán. Ona teda trochu podřízená je, i ta geometrie toho těla to dává, že prostě je tam ta půl hlava nebo hlava. Ale není to, já tobě vládnu. Je to skutečně to partnerské. Takže když se učíte konfrontovat partnersky, je to výborná věc. Nejsme muslimové nebo muslimky, aby jsme sklapili, když pan poručí, že? Což je často teda, tento muslimský přístup zajímavé je u českých mužů docela běžný. Nebo předpoklad, že tak to má být správně. Oni dva jsou si pro sebe první. Tady mývám často spory s feministkami, nebo jsem tam se vynoří, když se nějaká vyskytne, tady nebude žádná. A ona říká, že ona je taky první v tom systému. A tak já říkám, ale v čele stolu sedí jeden. A říká, my máme v čele stolu dvě židle. Ale nicméně jedna prostě musí být první, že? Takže feministka asi by, tam se teda radši ona si myslím, že? Že feministka by byla ta hlava rodiny. Takže toto je první a druhé, ale oni navzájem první a potom je pořadí dětí. Já si budu prosit svoji rodinu, jo? První dítě, a dám tam jinou rodinu. Druhé dítě, třetí dítě, čtvrté dítě. A děti mají zase stejné, zase pořadí a je důležité to pořadí nemíchat. A ta praktická věc pro vás je, že tak, jaké je správné pořadí v rodině, tak máte sedět u stolu. To je strašně výborná věc. Prověřte si, jak sedíte. Jestli vám muž sedí v čele stolu, někdy je těžké toho muže do toho čela stolu dostat, teda musím říct, jo? To je, někteří tátové, když vidí, kolik toho musí živit, tak někteří mužové rádi sedí na místě nejmladšího dítěte, jo? To hodně odpovídá o oblíbené roli toho pána. Takže při tomto čelo stolu si vybírá ten muž, takže musí být jemu komfortní, jemu, jo, nebylo by asi v smyslu té věci správné, aby žena přišla, potukla, řekla, jsem přísedník. Tak to nechodí. To může říct dítě, že? Takže muž má čelo stolu a potom tak, jak jde čas, já jsem z toho napletená, prostě u našeho stolu tady je muž. žena tady, říkám to dobře, a potom jsou děti tak, jak mají věk. A to dítě, které máte, ale které krmíte, máte pro ně brindáček, nebo ho máte na chvíně, tak to samozřejmě nebude zaujímat místo nejdál od vás, protože ho potřebujete. Takže je s mámou, ale jakmile má vlastní žičku, vlastní talíř, nepotřebuje obsluhu, nepotřebuje kontrolu, tak dostává svoje místo u stolu, kterému přináleží v tom pořadí. A je to velmi důležité, protože to zabraňuje mazánkovství. Nejčastěji bývá tak ta verze, že to poslední dítě zůstává u mámy a už tam potom skysne, že? A potom ti starší si stěžují, že prostě nemají dost něčeho. A nemají, je to pravda. Nejde o lásku nebo nelásku, nebo víc lásky nebo méně lásky, jde o pořádek v těch věcech. Takže první dítě má svoje místo, druhé dítě má svoje místo a tak dále. Když se dostane ten nejmladší potom k tomu tátovi, tak táta jinak vychovává než máma a nemá problém jednomu lepit, že? Takže tím se zabraňuje těm koalicím mezi rodiči a dětmi, které by mohly tu rodinu navzájem rozdělat. Je to taková velice výborná finta. Podívejte se i, jak se seděli u vás doma, kde jste vyrůstali, protože to sezení u stolu často napovídá něco o dynamice toho systému, eventuálně o těch poruchách. Jo? Takže u nás doma, kde jsem vyrůstala já, Baroš, kdo sedí dole v čele stolu? Moje matka. Rozhodně. A ona to neuslyší, že ne? A já, když jsem to ještě nevěděla, seděla jsem blízko linky, ne, samozřejmě, že? Abych to, že jo, při tom množství nanosila, obsloužila. Tak jsem z praktických důvodů zaujala místo nejmladšího dítěte, nebo v dolní kuchyni Baruš, a nejstarší syn, který seděl na mém místě, tak přes ten stůl mi řekl, podej mi sůl. A co jsem udělala? No podala jsem sůl, že? Ani prosím jsem nepotřebovala. Prostě to místo nese i tu roli. Takže stojí za to tu kuchyni přeorganizovat nebo to přeorganizovat v tom systému, abyste to měli komfortně, ale zároveň nedělali opravdu služebničky, kteří poskočí a podají a neslyší ani prosím, ani děkuji. Když už máme ty děti ženaté, já jsem už v tom babičkovském, tak pořád, a Baroška to zná, pořád ty ženy a děti pořád doprovázejí stejné místo. Takže první rodina, druhá rodina, třetí rodina, čtvrtá rodina. V každé sešlosti skoro, kde se sejdeme, tak to pořád se dodržuje. A dělá to pořádek mezi sourozenci celoživotně. Když se celoživotně snášejí velmi dobře a mají se rádi. Tak to je taková praktická věc. A teď něco k tomu, jak fungují systémy, a já to vezmu teda rychle. Další zákonitost je taková, že rodiče jsou velcí a děti jsou malé. Já toto už možná nespletu pravolevě, tak to nakreslím. Tak, rodiče jsou velcí. Máme dva rodiče. A děti jsou malé. Rodiče se starají o dítě. Že to, co je malé, potřebuje cítit, potřebuje růst, potřebuje péči, lásku, zdravu, ochranu, výchovu, vedení. Tady jsem udělala zatím jenom jednu šipku. Vy jste si uvědomili, jak je, my to všichni víme, ale je to vidět, jak je nebezpečné, když si někdo záměrně založí jednočlennou rodinu, jednorodičovskou, že máma chce dítě a to dítě dostane všechno, co ona má, všechno, co ona má. Ale nemůže mu dát tu druhou šipku. Toho druhého člověka. Takže je to jedna velká bezohledná katastrofa, když si někdo vymyslí, že on chce dítě a nedopřeje mu tady toto. Jiná věc, když se to stane, že? To potom je otázka, jak to řešit, jak tam pomáhat, ale vzít to jako plán je opravdu bezohledné vůči jezku. Takže dítě takhle roste, dostává sítí celoživotně, je dítě menší, než jsou rodiče. Vzhledem k ním, celoživotně. Ale toto je náš autonomní systém, které jsme vyrůstali, původní rodina. A toto dítě vyroste, a my jsme teď v této fázi, nebo vy jste teď v této fázi. Toto dítě vyroste, pořídí si toho, nebo tu, a
mají spolu dítě. Přichytila. A vznikne nový systém. A tady je ta největší finta, která vás může doběhnout, že váš systém nový, kde jste vy a děti vaše, a váš systém původní, mají společno jenom minulost. Jenom minulost. A jinak nic. Tento systém je nezávislý, nebo má být, aby dobře fungoval. Finančně, bytově, citově, volnočasově a ve všech povinnostech, které vyplývají z toho dospělého života. A tady bývá největší problém řešení manželských problémů, když tato rodina není dostatečně ohraničená a má někde takové zpětné chody směrem tam. A nebo naopak, když se nechá směrem otců intervenovat. Počkáme. Dobré, Vojto, prosím tě, zavři, děkuji. Tak. Dobré, děkuji. Kdybyste měli nějakou otázku, hned do toho skáčte, jo? Ano. Budeme to makat. Tak. Znamená to, možná, že vám to ukážu nejlíp na příkladu, jak to já jsem jihomoravského rodu, kde to tradice velmi dobře držela, bylo to systemicky a teologicky a církevně správně. Když se mladý hospodář nebo prostě mladý kluk oženil, byl to ten, který měl dochovávat rodiče, tak v den sňatku, když ti přivedl nevěstu, ať to bylo do chalupy nebo na statek, takže co se stalo s majetkem? Kdo ví? Když se oženil ten, který zůstával doma. V ten den ho nezdědil, byl mu přepsán. Zdědil by po smrti, že? Byl mu ten majetek, byl přepsán. Katastrálních knihách, právně, ve všech právních ohledech a ve všech listinách a knihách se stal majitelem. A to majitelství zajišťovalo plné kompetence fungování tady tohoto systému. Kam šel ten starý? Ten starý měl třeba 40, že? Starý šel na výminek. Výminek byl 3x3 metry, byla tam postel, skříň, stůl, já bych tam měla kříž, měla bych tam písmo svaté a měla tam noťas, že? A já bych chtěla koupelnu teda. A nebyly tam, byly tam kamna, aby se tam dalo topit, ale tam se nevařilo, nepralo, nežehlilo a oni sami ani neuklízeli, pokud nemohli, protože to všechno byla povinnost těch mladých. A ta kompetence, že žijeme ve vlastním prostoru, ve kterém my rozhodujeme, co se bude dělat, kdy se to bude dělat, kolik to bude stát, jak se to zajistí, ta kompetence buduje pevnost tady této rodiny. Museli se taky starat, aby dobře vychovali, že aby věděli, kdy se seje a kdy se sklízí. A teď si představte, že já s tím obrovským barákem, teďka by která přišla ta hospodyně, nová, a měla by talíře, hrnce, kompoty ve sklepě, prostě brambory, mouku, všecko. A já bych byla v tom výminku, já sama bych byla šťastná. Protože je to strašně náročné udržovat to. Takže ono to vypadá, že to je nějaké prostě jako odsuneme ty staré, ale je to jenom, je to střídání vlády a s respektem k tomu, že ti staří, kteří tehdy 40tníci vybrali, jak ty 60tníci, že jo, takže, že ti staří mají jiné úkoly na světě, oni mohli dobře radit, ale byli tázáni. Když byla zlá tchyně a chodila kafra do kuchyně, to si vědělo, že to je zlá tchyně, protože to nebyla norma. Jo? Každý věděl, že má někdo zlou tchyně, nebo má tak zlou nevěstu, že? Vždycky se takové lidé vyskytovali. Ale systém umožňoval, aby se tyto odchylky byly evidentní odchylky a nebyly norma. Dneska znám spoustu manželství, já musím říct, že spoustu manželství mladých, kdy si mladí dostanou ten výminek. Nedostanou ale tu půdu pod ním. Ten výmínek si s nákladem 2,5 milionu nebo 3 milionů hypotéky luxusně opraví. Nemají. Ani vstupní dveře, nemají samostatný vjezd, nemají nic kromě toho, co si nemůžou odvést. Ten zádroš ty prostě nenabalí a neodvezou. A jsou odkázáni na to, že nejsou hospodáři ve svém prostoru. A když vám řeknu nejčastější verzi, jak končí takové manželství, tipněte si, jak končí takové manželství. Ano, ten chlap uteče za milenkou. Často s takovým řešením, já vám řeknu ten příklad konkrétní, často s takovým řešením souhlasí muž, který se přižení, který je sám z rozvrácené rodiny, neměl mámu, tátu. A teď vidí, já vezmu sousední obec naše Znorovy, že? Takže teď vidí dobře zavedenou rodinu máma, táta, že vezme si dceru, nabídli jim, to je skutečně případ, nabídli jim musím spěchat. Nabídli jim ten výmínek, ten se takto opravil. Zpočátku to vypadalo idylicky a ty výhody znáte, ty výhody jsou. Když budou děti nemocné, pohlídáme vám děti, nebo oni nám pohlídají děti. Můžeme klidně odjet, vzali jenom kvítka, tak můžeme nám psát. Navzájem se budeme pomáhat v nemocech a finančně a když nám zbyde, tak si z jídla, tak si dáme, navaříme si navzájem. Všechno bude, všechno vypadá velmi jednoduše a vypadá to strašně dobře. A ony tyto praktické výhody tam bývají, ale když není ten systém dobře založený, tak ty praktické výhody se obrátí proti vám. Ještě vám budou říkat, že maminka ti navaří, tak to si stěžuješ, že jsi nevděčná. Nebo sami si řeknete, že máma mi navaří, nebo tchyně. Jsem asi nějaká hrozná, že nejsem dost vděčná. Tak tenhle člověk, co se tam přiženil, tam pořídil dvě děti k té, do toho zrekonstruovaného výmyku a potom ho poslala manželka do opravny, protože měl milenku v Bratislavě. A tak jsem s ním probírala život, jak jde, a ten jeho život vypadal takto. Byl bankovní úředník, oblek, noťas, přišel z práce, tchyně stála u bránky s motykou a říkala, dneska půjdeš koupat na tálky. A říká, maminko, já víte, abych si rád aspoň jako odpočinu, nebo udělám to v sobotu. A tchyně řekla, uděláš to dnes, protože víno by spil. A ona má taky pravdu. On škopá na jejich vinohradě, že? Který je jejich. Kdo potom platí tu citrénfosku a ty superfosfáty, to se potom taky nikdy těžko dohaduje. Pak se dohaduje, kdo tam co udělal, na co má kdo nárok. Nerozhoduje o termínech, nerozhoduje o tom, kdy co udělá. Nemůže si to dovolit, protože si nevybojoval pozici majitele a pána tohohle. Vy dva musíte být páni svého prostoru. No, taky ve Znorovách, kdo nekope, tak nepracuje, že? Takže tam je symbolem práce na motika. Takže když někdo pracuje s počítačem, to se nepočítá, že? A jediná záchrana tam, bohužel, byla ta, že ta rodina by odtud odešla. A protože to nebylo už finančně možné a nesebrali prostě k tomu odvahu, když já bych šla do garzonky na Novodostanu, jo? Kamkoliv. Nesebrali k tomu odvahu, takže ta rodina je rozpadlá. A vypadá to jako selhání, ano, svým způsobem je to selhání toho muže, že teda opustil rodinu. Ale když jsem se optala, jestli by nevzal tu ženu do nějakého podnájmu, třeba do Brna nebo do Veselí, to je kousek, tak on na to řekl, ona by nešla. Takže v podstatě to manželství nenastalo, protože ona neopustila otce svého a matku svou a nenásledovala muže. A přitom zvenku vypadá všechno takhle báčně. Ten barák byl krásný, jo? A ti lidé byli taky prýmí. Takže když si nezaložíte svůj vlastní prostor, ve kterém si vyšepujete svoje věci a vy rozhodujete, tak se vám to, ta rodina nepodaří. Nebo bude držet nějakou patologii. Ne, může to být nájem. Nájem je legální, že jo?
Ano. A
je dobrá otázka, na to odpovím. To jsem si dříve myslela, že kdyby to bylo statut výjimku, že by vám to přepsali a bylo to vaše. Jenomže pokud oni to vybudovali a bydlejí dole, se tam stejně cítí jako lokální. Dobře, že jste odešli. Dobře, že jste odešli. Já každého varuju, aby neinvestoval do majetku, který není jeho, takže když bydlíte provizorně někde pod krovce u někoho, u rodičů nebo u někoho jiného, tak co můžete? Tak můžete vymalovat a vyměnit vanu, jo? Ale vybudovat prostě komfortní bydlení za moc peněz, to je investice do ničeho, to je ztracené. Potom to lidi drží finančně v pastě, nemůžou se s toma dostat, že? Protože nikdo nemá na to vyplatit. Tak, no. Tak to jste dobře udělali, vám blahopřeju. Vy sice jste se poučili s chybama, nejsou to úplně ztracené peníze, jo? Někdy se investuje do toho poučení. Ještě byla otázka. Podobně. Máte sourozence? A jak to snáší oni? Tak to vidíte. Jsou to dvě otázky, takže já ještě ty sourozence doplním, ale teď jsme nedávno, já jsem vám nedávno měla takový manželský pár v úplném rozvratu. Dvě krásné děti, výborní lidé. A já vám nakreslím, co se u mě řešívá, jo? Pudorys jejich přízemí. Jejich matka jim systemicky správně přepsala dům s tím břemenem, jo? Jak se to jmenuje? Z zátěží? Nebo břemenem? No, tak prostě na dožití nechtěla být věcným břemenem kohokoliv. A takže to byl jejich majetek. Ten dům byl starý, potřeboval velice velkou investici, strašně moc práce, hrozně se nadřeli. Vybudovali to první patro a v přízemí měli takový pudorys. Tady je přízemí krásného domu ve Veverské Bytišce a takhle tak to dala pozice, tak je tam, já odpravím, tak je tam, toto je pozice babičky, jo? Jsou to dvě místnosti a koupelna. Tady dveře. Tady okno do dvora. Oni jsou naprosto v obklíčení. A není žádná aktivita, kterou by neměla bába pod kontrolou. A když přijde Jarušce návštěva, pro kamošky a sedí tady, tak bába si vaří kafe a přijde si tím sednout, že? Což by ještě nevadilo, protože ten manželský rozvrat v tomto případě vypadá tak, že když byla s Milošem a koupala s ním děti, že Jaruška byla v práci, tak řekla Milošovi, víš, já jsem ji moc dobře nevychovala, ty máš strašně moc práce. Já ti musím pomáhat, aby ty dětka aspoň vykoupal. A když byla Jaruška sama, Miloš byl v práci, tak mu říkala, víš, ty se zala hrozně špatně vdala. A to je vyloženě ten klín do té rodiny, je zakomponovaný i v tom pudorysu toho bytu. Tak mám výborné zprávy, jde mě úplně mráz z toho, jak by je, že to babička vařila, prala, žehlila, výborně peče. A vodila děti do školky. A to je tady moje oblíbená story, co mě možná Baru říkala, že se ta máma rozhodla, že bude děti vodit do školky sama a vytahovala se tady v tomto místě na dvoře kolo s tím mostem. A ta babička z okna jí říká, na co budeš to kolo? Říká, že si teda děti do školky. A ta babička jen to říká, to mě tak nenávidíš. Prostě nechce ty kompetence svoje, to mě tak nenávidíš. Nechce to dát. A tady je výsledek tady v rozvoji této rodiny je, že byli na výstavě minulý týden tady v Praze a hledali si dřevostavbu. Takže oni opustí ten majetek, který je jejich, nedá se nic dělat. Protože jinak se oni nezachrání. Ta rodina se rozpadne, ten majetek nemá přednost. A když jsou v tom další sourozenci, tak to bývá taky taková verze. U mě jedna plakala, protože zemřeli rodiče, jedna dcera dostala pole, jedna dostala dům a jedna dostala auto. Žádný není spokojený. Protože dům potřebuje moc investic, pole je na nic a auto je staré. Jo. Takže když je tam více sourozenců a někdo disponuje nějakým majetkem, tak by to mělo být statut nájmu a ne majetna, to je v pořádku. Ale posléze, já sama jako rodič to budu řešit tak, že se všecko prodá a všecko se podělí stejně.
protože já chci, aby moje děti spolu celoživotně dobře vycházely a nemuseli si předhazovat, co kdo dostal nebo co kdo nedostal. Ještě i ta výhoda toho, výhoda v uvozovkách, že kdyby někdo bydlel s rodiči, tak by si můj bratr třeba, já bydlím s mou matkou, naštěstí, že ona teda bydlí v našem, ale já vím, to by byla mrtvá dávno, tak můj bratr si myslí, že mám z toho velké výhody. A že prostě opravdu jako mě závidí, jaký mám teda ten sladký život a já mu to nehodlám vysvětlovat, že to se nehodí, samozřejmě stejně by to nepochopil, ale myslím si, že neví, o čem mluví. A je to zbytečné. Takže to máme k tomu majetku. Teď půjdeme kousíček dál tady k tomuto schématu těch autonomních systémů. Ještě vám to nakreslím možná z jiného pohledu, z hora je to takto. Tady je táta, máma a tady je dítě, jdeme tomu syn, jo? Tak, že to je to tež, je to bokrys a toto je pudelec, jo? A zastavíme se u toho trojúhelníku. To je základní trojúhelník nás každého v našem životě. A jsou tam tři faktory, které ovlivňují celoživotně schopnost těch dětí udržovat nebo založit a udržet pevnou rodinu. Osobnost otce, osobnost matky a to kardinální typ vztahu mezi nimi. To je to, že oni jsou první mezi sebou. Jo? Toto nese rodinu. Žene, táta, prýma, máma, prýma. Mezi nimi toto pouto musí být tak pevné, protože to je to, co nese rodinu, to je to, co dělá hnízdo. Máma to kráší a táta tam nosí ty větvičky, že? Nebo žížalky. A tento třetí faktor je určující pro to, aby dítě nebo vaše dítě bylo schopné udržet vazbu a vytvořit ji ve svém budoucím životě. Tak to je hnízdo pevné. Teď máme ty odchylky, v současné době máme máma, děcko, že? Nebo dokonce máma, děcko. Táta, děcko.
Přidává peče
bývá jak kdy. Pokud tam probíhá boj mezi těmi rodiči, tak přidává peče naprosto zničivý syn. Jenom za podmínky, že se oni velmi dobře dohodnou. Takže střídavé peče, na které jsem psala dobrozdání k soudu, aby se zrušili, byli ty, kdy se nastalo září a hádali se, kdo bude platit pomůcky a byl lyžák, kdo bude platit lyžák, kdo bude platit kroužky a kdo bude platit výbavu na jaro, na zimu, na léta. A neustále dítě přenášelo spory, takže to je opravdu, ono je potom takhle.
Tady je to děcko. To není k žití.
To je v ohnisku toho nedořešeného mezi dospělými, takže to není opravdu. V něm se odehrává válka potom, že? Ono je pole válečné. Tak, podíváme se sem. Protože dítě svým pohledem a svým směřováním se dívá, podívejte se, toto je orientace, takhle pohledu, srdce a vnímání dítěte je naproti té vazbě. Máma, protože ve skutečnosti takhle, máma na dítě, táta na dítě, že to je taková šipka, jo? A dítě se opírá o její vztah, svoje vztahu. Takže je strašně důležité to v katolickém, křesťanském prostředí to často bývá jako zatneme zuby a vydržíme to klivá dětem. To je úplně špatně, ale dělejme proto něco, zdejme něco, hledejme to, budujme to. Jako žádná rezignace, až to teda do smrti vydržím. To ani já ve svém věku nemám. Teď, jak probíhá? Máme toho hnízdo, máme ho ideální, jo? Výborné teda je, vzali se, založili hnízdo a do něho přivedli děti. Je to velmi podobné teda ptáčku, jo? Si představte, že ten ptáček povíje to vajíčko někde na chodbě, nebo někde prostě, jo, v rohu někde, na chladu, jo? Že se tam s tím mají problémy, že dítě se nedá říct, že hold, aby se vylíhlo. Když to ale jde dobře, je hnízdo, kde jsou dva, kteří k sobě patří, a dítě, tak potom dělají to, co dělají
nosí mu ty žížalky a ty broučky a učí ho to sbírat, že jo, a ochraňují a vedou na procházku a oni navzájem, že se tak jako, víš, cukrujou se, dávají si do prostě do zobáčku navzájem. A to dítě postupně osměvují a vybavují ho dovednostmi a kompetencemi, aby mohlo se začít postupně vzdalovat. A vzdaluje se na chvilku pod dozorem a na další chvilku pod dozorem a ještě na další chvilku pod dozorem a kousek dál, a potom máma kouká, jak polepuje zpozdálí a až je tady toto dítátko dosti dospělé, i když ne zcela, ale už dostatečně, tak co se stane? Prnkne z hnízda. A kdy se vrátí? Kdy se vrátí? Nikdy. Nikdy. Nikdy se nevrátí do hnízda. Na kafe a na babovku. Jo, to může. Ale návrat do hnízda natrvalo, jakože jsme to zkusili. A něco se nám tam líbilo a něco nám něco nelíbilo, tak hýbaj zpátky, neexistuje. Já mám oblíbené přísloví, moji chlapci ho nemají rádi, ale všechny ženy to vědí, že když by jim žena zbalila kufry, já mám 4 syny, když by jim žena zbalila kufry, takže můžou přijít, ale jenom na jednu noc. Tak už zase musí hledat, to samozřejmě obrazně, že? To neznamená, že mu nevydržím týden, že? Ale tyto dva systémy právě spolu zůstávají v spojené minulosti a jsou si k sobě, pokud ti lidé jsou teda slušní a mohou, jsou si k dispozici pro případy nouze a potřeby. Takže když někdo vyhoří, když někdo přijde o práci, nebo když se přijde zdravotní malér, nebo děcko onemocní a potřebuje, aby máma by přišla o práci, takové mimořádné věci, tady jsme. Nebo půjčíte nám, tak my zvážíme, že? A, nebo nepůjčíte. A zvážíme a můžeme si pomáhat navzájem, na to je rodina. Ale nikdo z vašeho původního systému, ani sourozenci, ani rodiče, by neměl zastávat roli, že vám každodenně něco saturuje, nebo že vám každý den vodí děti do školky, každý den vám vaří, nebo každý týden vám vypere a navaří. Vám prostě odebere část této kompetence a pro vaše pohodlí, klí, kariéru nebo prostě přetížení si to vezme jako trvalou starost. Velice, ono to vypadá strašně užitečně, ale velice to oslabuje. Takže by vám nikdy nemohl někdo navážit, jo? Já jsem se teďka přijela pro jedno rovnou čátko, že? Vezmu si ho na týden, jo? Nemůžu se dočkat, ale nemyslím si, že by bylo že by bylo užitečné pro kohokoliv, aby bydlela teda dva baráky dala stavila na každý den, že? Dejte se na to pozor. Jinak, když byste měli, když vás někdo vám pomáhá, ale manipuluje vás, to vám ještě takovou chytu vás naučím. My na manipulaci kohokoliv máme tady aparát. My máme tady senzor. A když vás někdo manipuluje, tak tady máte tlak. Znáte to? A někdy bývají ty manipulace strašně, jako vypadá to dobře, že vám někdo na vás spáchá dobrý skutek. Že vám někdo prospěje, že někdo pro vás něco udělá, nebo chce něco na charitu, nebo nějakou službu pro nějaký vznešený účel. A pokud máte tlak tady, tak to signalizuje manipulaci. A vy to nemáte udělat, nebo se máte vyzbrojit tak, abyste to příště mohli odmítnout. Protože když vám na vás vypáchala tchýně nebo matka dobrý skutek, ačkoliv to vypadá dobře, ale vy se cítíte špatně, tak poslechněte svoje cítění. To je jinak dobrá rada, která neplatí pro psychopaty, jo? Psychopat se cítí dobře, když někoho stahuje z kůže, jo? Takže vy nejste takový, takže vy můžete svému cítění věřit. Cítění nemáme poslouchat, jakože se mu podřídíme, máme mu ale naslouchat, ono nám něco říká. Takže to zvlášte. Tak, teď máme, co se stane tady s tímto dítětem, s které jsme takhle vypiplali, starali se o něj určitého věcí, aby mohlo samožit. Ono se postupně vychyluje tím pohledem směrem od těch rodičů, jak je čím dál, jo, je ve školce, na základce, na střední, na vysoké, na koleji, na stáži v Americe, nebo na Novém Zélandě, a je čím dál. A potom už bude ve svém životě. Takže konečná separace je toto. A to je odchod.
Takže já jsem teď v této fázi, kdy moje děti odcházely, abyste zatím ti, kteří to dítě k tomu vychovávají. A odchod znamená, že jste k tomuto obrácení zády. To je klíčové. Jak jdete od oltáře, jdete vy dva. A všecko, co se týká té minulosti, je za vámi. Je to vzadu. A když to tak není, tak potom přetrvává vliv toho původního systému, v tom vašem systému novém, do té míry, že přenáší veškeré nevyspořádané problémy a patologie, které se tam vyskytovaly kdy. Proto je strašně důležité dobře odejít a zůstat odejít.
To znamená, že nemáme rádi maminky a tatínky, jo? A nebo že já nemám ráda svoje děti. Naopak. Přirozená normální separace je proces, který vůbec nemusíme řešit, protože probíhá normálně. Takže když se to dítě žení, tak já vám řeknu příklad Baruška a Jožánka, když se ženili a vřele vám to doporučuji, dá se to dodělat, když to ještě nemáte. Tak na Jižní Moravě, na Slovensku je obřad, jmenuje se to odprášání nebo na Slovensku odobírka a je to rozloučení rodičů s dětmi v den sňatku. Kdo to má? Kdo to má? Nemá to. Takže my to máme, nebo vy to máte. A je to, zase je to tradičně dané, ale výborně terapeuticky i biblicky platné. A často, když řešíváme manželské problémy, tak vlastně si ti mladí jdou zpátky do té situace toho začátku, aby ten nový začátek měli. Vypadá to takto. Byli krojovaní všichni v té době, měli štokrlátka, na nich dvě krásné vyšívané dečky a klečer, co dělá v kleče, klečeli ti mladí před rodiči obojími. A mladí říkali, maminku a tatínku, děkuju vám za vaše vychování. A druhým rodičům, maminko a tatínku, děkuji vám za vašeho syna, maminko a tatínku, děkuji vám za vaši dceru, že se komu nosili dorky někde. A obojí dvojí rodiče dávali požehnání obojím dvojím dětem. Přijali je za děti. Přijali je za děti. Takže moje děti a jejich děti jsou pořád ke mně děti. Jo, musí mít a mají a zachovávají úctu a zdvořilost. Nicméně, to je dobrá finta za vztah mě jako tchyně a matky, tak za vztah s mýma dětima a jejich partnerama zodpovídám já. Celoživotně, ten, kdo je velký, zodpovídá. Takže, jestli někdo nevychází s nevěstou, teď budu za tchyně, jo, a stěžuje si na ně dobře mu tak, musí si to on dát do pořádku. A ne apelovat na mladou, aby se změnila. To neznamená, že si nemáme své hranice pohlídat. Nebo že si máme nechat jako všechno ublížovat, nebo že se nemáme kontrolovat, když je potřeba. A zodpovědnost je na straně. Já vám řeknu, jak jsem na to přišla. Čabarška to na mě nenapráská. Já jsem trochu měla zpočátku problém s nejstarší nevěstou, s první. A měla jsem pocit, že mě nemá ráda. A ten jsem si měla cukr, myslím, že oprávněně. A dokonce vím, že jsem si i zavařila, protože prostě tak úplně jsem to nespolkla. No a potom jsem se začala modlit, aby mě teda měla být ráda, jo. A nějak mi to nešlo. A jeden den jsem to zkusila a druhý den si říkám, bože, co to děláš? Říkám sama sobě. Však je to přesně opačně. Já se musím modlit za to, abych měla ráda já jí. A to vám šlo hned. To šlo hned, to naskočilo a myslím si, že se to daří. Jo, že jsem si uvědomila opravdu, že ten zákon je zákon a že přes to vlak nejede. Kdybyste vy sami v této pozici chtěli měnit tyto lidi, dejte si taky na to pozor. To je taky častá terapeutická záležitost, že někdo jako dospělé dítě přijde a chce, aby pomohla mamince, která bere léky a nebere a tatínkovi, který pije a jejich vztah, který se rozpadá. Ne, že by vám potom nic nebylo, ale nemůžete to změnit. Pokud se budete snažit nějakým způsobem tady toto upgradeovat jejich manželství nebo jejich osobnosti, aby byly dost dobří, nebo aby se jim dařilo lépe, tak všechno, co to je šipka sem, všechno, co investujete neoprávněně do toho původního systému, vám schází tady. Když to přeženu, abyste to, ten pohyb těch sil zaregistrovali, tak když někdo každý den telefonuje své matce, muž třeba, nebo každý den navštěvuje svoji matku,
když jde z práce, staví se tam, pokecá, dostane papu a potom teprve jde domů, jo? To je to. Vystává, tady to schází. Tak ta žena oprávněně se cítí potom opuštěná, znevážená. Tak a teď jsme ještě u toho požehnání. Tam dochází k takovému zvláštnímu jevu vzájemného odpuštění, ukončení té minulosti. Oni jak klečí, tak jsou pořád ještě malí. Ale jak se zvedla do vodoltáře, už jsou velcí. Takže tam nastává, v této jedné situaci nastává přechod postupcem. Takže už jsme geniálně
zázračné. To
byla jedna
z
nejdůležitějších věcí. A v mém životě. Odprášání. Odprášání je celý ten obřad, ano. A tam je těch řečí k tomu víc. Tam je poděkování, bývá tam odpusťte nám, co se po případě bývá takové krajové říkání, třeba jiné je v pozitkách, jiné je ve veselí. Vzájemné odpuštění a to požehnání je toho součást a završení. A poděkování za všecko. Je to strašně krásné, jo? Je to opravdu jako děkujeme vám za všecko. Někdy tam někdo tomu býval jako říkač, který to předříkával, že to bylo tak tradičně. Ale vy jste to dali sami, že?
Jo, to bylo chtěl říct těm rodičům za celou dobu, co opravdu jako to, jak se člověk potom postaví, tak má to ten významný prostě postavení se.
Ano, krásné. A když řešíváme někdy manželské problémy, které vypadají jako problémy v komunikaci, tak to často nebývají problémy v komunikaci, ale v nedostatečné separaci od původního systému. A teprve až tak, když je dokončená, tak je možné začít řešit partnerství. Takže třeba u mě se vůbec já nefunguje jako manželská poradna primárně, protože to je sekundární výsledek. Primárně se musí podívat, co bylo tady.
Co se tam stalo, jestli se tomu člověku podařilo odejít. Tak.
Může to vyřešit jeden z těch partnerů?
Ano, může. No, může se zjistit, co je ve věci. A to je každého jiné. Tak já teďka říkám tak obecně. Když ale ta separace nenastane a někdo každý den volá, nebo maminka každý den volá, nebo tak, jo, tak ona je zadrhnutá a člověk odejde neoddělený. Totiž toto, když není dořešené, obzvlášť, když jsou tady deficity a dluhy. Deficity jsou velmi silná vazba k původnímu systému. Zatímco láska vám dává svobodu, běž, tady máš a běž, tak deficit dluh pořád strašně drží. Takže já tady můžu odpovědět vám, že když mě to zůstal nedosycený původní rodině, tak to musí najít, ošetřit, a aby mu to dětská zranění nekazila život. Například, jo? Aby mohlo odejít, tam se potom ta separace uměle musí dodělat. Protože někdo tady z tohoto systému selhal, toho původního, anebo tomu nepřál. Což je vlastně to tež. A když potom z půdoru se to vypadá takto, že takhle si měli zákony. Tady je. Jsou máma, táta, děti, jo? To je ten autonomní systém. A teď si představte, že to dělám jinou barvou, že tam nějakým způsobem mentálně, ale i fyzicky přítomná je matka jednoho z nich. Většinou dva mezi nimi, nějakým způsobem. A je to další jedna zákonitost v tom systému. Nikdo nesmí scházet a nikdo nesmí přebývat. Takže matka, když tam sedí v kuchyni a rozhoduje a diriguje a kontroluje, tak rozbíjí ten systém, který by fungoval jinak. A jak se bude tomu systému dařit? Hádejte, typněte si. Jednomu se bude dařit špatně, a to je nejčastěji životní partner. Když má rodiče, když má matka přednost, manželka hyne. Jo, na to se dá umřít, myslím. Jo? Tak, jednomu partnerovi se nedaří a jedno dítě, nejméně jedno dítě, tam odejde. Způsobem, který není dobrý. Do drog, do party, do úrazu, do nemoci, do smrti.
To velice nebezpečné.
Velice nebezpečné. Do těžké nadváhy, vždycky možné verze postižení pro to děcko. A toto bývá babička, která vaří, peče, uklízí a všichni říkají, že jsme si bez ní počáli. Jo. Ano. Tak či prostě děti ptá, toho jsou pravidla, takže když jste u tchyně, tak já bych to nehrotila. Jo, jestli jste byli u ní, tak babička si nepřeje, to klidně může. A děcko ví, co má si babička zač, že jo. Jiné to je u vás doma, tam máte 100% kompetenci, ale když jste někde jinde, tak je to jenom zdvořilé a jenom to nehrotí konflikt. A jinak zvážit, jestli tam příště budete na Vánoce.
No,
správně. Tak, takže další pojem, který vám tady nakreslím, tak toto. Jo, toto může být matka a může to být tajná milenka.
Jo.
Tajní lidé, o kterých nevíme, nebo o kterých si myslí, sám si myslí, že nikdo neví, jo. Systém to ví. Takže když má táta tajnou milenku, nebo máma dlouhodobě, nebo krátkodobě nějaké tajné vztahy, všechno je zakomponované do toho systému a ten systém to ví. Když to neví vědomý, systém to ví. A my systém vnímáme celostně celým tělem. Separační mezera je tohle. To je poslední, co mám řekovat, skončíme. Separační mezera je taková vzdálenost fyzická, citová a zeměpisná, která zajišťuje pro tento systém bezpečí. To znamená, že někde to může být v humě, že máme společnou zahradu, jo? Někde to může být veselý milokoš zarazit se 5 kilometrů. Někde je 5 kilometrů skutečně málo, někdy je i Praha málo, znám případy, kdy jsem řekla Nový Zéland a nedávej čísla. Kdy je ten vliv toho původního systému tak zničující, že prostě rozloží tady toto, protože to umí, co to většinou matky, že to myslím teďka matku z rodiny Paroubkovi, jo, umí to tak, že to dítě zdravotně, fyzicky, psychicky jedním telefonátem setne na 3 měsíce na kolena. Takže zvažte, jak musíte být bezpeční, jak často voláte, jak často navštěvujete, kde navštěvujete, kdo koho navštěvuje, v jakém prostředí, jak se kontaktujete. S někým to není bezpečné, nemailujte, do mailu se dá strašně moc jako na škodit. Takže když to často, to je naše práce, že hledáme, jak daleko musí ten člověk být, jak se musí vzdálit, aby na něm tento systém přestal mít vliv. Takže jedna krásná klavíristka, 40-letá, svobodná pochopitelně, slibovala mě, já jsem to teda na ní nevyžadovala slib, ale ona tak jako přede mnou slibovala sama sobě, že má mě přestane volat. Tak dobře, já ji teda přestanu volat a budu ji volat už jenom 2x. A já říkám, a kolikrát jí voláte? A ona říká 5x. A já říkám 5x týdně? A říká ne, 5x denně. Takže vlastně tam se separační mezera zahajuje tak, že člověk začne ubírat. Jo, aby ne. Norma. Norma zhruba tak je 1 týdně, že jsme v kontaktu. Já volám jim, takže to je nejlepší, to je nejlepší. To je nejlepší. To je paráda, to je výborné.
Ale můj manžel třeba, jako mu vyhovujem každý týden zavolat rodičům a informovat, jako jak se máme a co se stalo.
A vadí to někomu?
No, tak jako některý věc, myslím, že bych nemusel zrovna sdělovat.
Tak to si jim doberte.
jdete na přednášku. Aha, tak...
On má, zvýšenou vazbu. Na maminku.
Aha, aha, to není dobře. Dejte mu nožná rekutora, nebo já. Je jasně, ne. Ne, že to byla. Ale vidíte, že ten pocit z toho máte, jo? Že ten pocit vám fakticky... No, ale nedbá, tak...
Jo, ale to nemusí jakoby vždycky vadit, že třeba my s manželovýma rodičima uděláme každý den přes Skype a s mýma rodičima třeba jakoby, když je něco potřeba a jako nevadí mi to ani nějak. Je to prostě takový zvyk, že třeba věci něco volá častěji.
Když to nevadí, tak to nevadí, tak mě jdou to měnit, že? Samozřejmě. Jo, mění se věci, které nefungují.
Ještě můžu říct, že mění, ona občas jako uvaří, že takže nám pošle. Já jsem si myslím, že to nemá dobrý pocit z toho, jak mi volá a děkovat. Aha.
Jako to, máte, to má ona za trest.
Rozumíte, že jo?
Podle vašeho pocitu, já bych to nechtěla asi. Já jen... Ano, kdybych chtěla v tom manipulaci, tak to nebudu chtít, tak to musím...
To není manipulace, ale když jen krátkoby vrátím, abych neměla pocit, že
Můžete. Jestli máte dobrý pocit, tak jen tak dál. Jinak to člověk řeší, když nemá dobrý pocit. Když má člověk dobrý pocit, tak není důvod, jo? Horší, když má jeden partner dobrý pocit, jeden partner špatný pocit, jo? Tam potom to, ten problém je skrytý. Ale jinak se to řeší třeba, když máme doporučení jedenkrát týdně, ale pokud jedenkrát týdně děcko zavolá mámě a ona ho sprdne, skritizuje a spraží, tak je evidentní, že musí udělat další krok. Dál od ní. No, tak daleko, až bude zcela svobodný, což v krajním případě znamená úplné přerušení kontaktu, ale tady v tom prostředí asi nejsme. Ale znám takové případy, kdy to je bezpodmínečně nutné pro záchranu tady tohoto systému. To potom je skutečně buď to maminka nebo rodina moje. Ještě mám tady matka. Tak, ještě nějakou otázku? Ano? Mám, výborně. Hlavně to neplánujte dopředu, jo? To až nastane, tak se to řeší. Takže zrovna já jsem ten případ odstrašující, musím říct, že jsme s ohledem na stáří rodičů jim připravili bydlení a upřímně bylo to asi o 15 let dřív, než bylo potřeba. Za tu dobu, až už by to bylo potřebné a zatím ještě pořád není, tak už jsou děti dávno z hnízda ven a nebyl by problém už to zařídit tak, jak to... A my jsme to zařizovali, kdyby jsme měli malé děti a my jsme na rodiče a nebylo to dobře. Nebylo to zbytečné úplně. Jinak, tomuto systému se pomáhá starým rodičům takzvaně, jo? Se pomáhá. Má to dvě podmínky. Jedna je jenom v tom, co si umí sami udělat, to mi nesmíte pomáhat. Jestli sami vaří, nakupují, tak jim nesmíte pravidelně vařit a nakupovat jako každodenně. Já vám řeknu oblíbenou svoji story. Máma z Hradiště s manželem, se třema dětma už dost velkýma, 20 roku svého manželství, jezdila 3/4 hodiny autobusem do Polešovic s nosičem jídel, protože její máma byla vdova. Nepomáhejte vdově a sirotku, že? To vypadá výborně. A těch 20 roků té služby ta bába nepřispěla korunou. Ačkoliv měla všechny možné důchody. Po celých Polešovicích prosula drbna v kostele první řada teda. Na to měla čas, aby kecala s kamarádkama, chodila s nima na kafičko a potom celu zbuzerovala, že zelí bylo moc kyselé a příště, že má chuť na lívance. A ta služba byla taková, že když ta máma nemohla, tak jel manžel, anebo když byla v porodnici, tak některé z nich vždycky na tom musela zajišťovat. Neměli dovolenou, aby jeli všichni. Kdyby babičce uvařil. Chudák vdova. No, tato rodina byla strašně, by to strašně hodně vydá. A jak to tam vypadalo? Takže manžel měl těžké zdravotní problémy. Ta dcera pořád držela, jo? Ona si nedovolila ani prostě ani chřípku. Manžel měl těžké zdravotní problémy a selhával svůj imunitní systém, měl velkou nadváhu. Dvě holčičky byly docela dobré a kluk byl na vyhozov ze školy.
že byl vzteklý, protivný, agresivně měl takzvaný poruchy chování. No není divu. Není divu. Takže jenomže tahle dcera se z toho nedostane, protože ona by byla touto hroznou matkou označena za špatnou dceru. Nikdy se nedá nic dělat. Nebo většinou. Při té separaci dodatečné bývají ty děti strašně šikanovány. Ta matka, typické věty. Potom všem, co jsem pro tebe udělala. Toto chceš ti udělat. Potom všem, co jsem pro tebe udělala. Víš, jak jsem tě dlouho rodila. Co jsem se nenaspala kvůli tobě. Nic jsem se nekoupila. A ty teď tohle chceš odejít. Tak, potom všem, co jsem pro tebe udělala, je vždycky manipulace. Vždycky. Já jsem chtěla ještě... Jo. Teď jedna podmínka je, že jim neděláme za ně. Jo, to je stejné, jak když má dítko 6 roků a nebo 8 roků a zavazujete mu tkaničky. Jo? Takže kdybyste dělali nadstandardní službu, tak toho člověka poškozujete, protože nemusí. Kdybyste chodili, to taky znám, a taky vdova 2 hodiny z práce pokecat, aby nebyla sama, a ona potom nemusí vylézt a navštívit kamarádky, jo? Nebo zajít si do obchodu a to vykládat. Ani sociální kontakt, který jste povinni těmto rodičům nasycovat, když proto nehnou prste. Nesmí to poškozovat tento systém. Ale to je zajímavé, že to se ví. Když ten systém poškozuje, tam někdo se cítí ukřivděný. No, buď to manžel, manželka, nebo některé dítě, máte babičky plné zuby. A potom se nevrací, tak v prvním rozsahu se nevrací nikdy. Nemůžete rodičům vrátit, co vám dali. Nejde. Protože prostě je neporodíte. Neodkojíte, nevychováte. Takže, pečujete o ně. Mám řeknu historku za komunistů. Vyšel článek v technickém magazinu a ten se jmenoval, tam vycházely takové dobré psychologické sony, ten se jmenoval Jak pomáhat svým starým rodičům. A podtitulek byl Co nejméně. A já to od té doby používám jako test, protože, když jsem to řekla mojí matce, já pomáhám svým starým rodičům, co nejméně. Ona se vám vůbec nesmála. Protože správný podtitulek pro ní by byl co? Nejvíc. Ano, co nejvíc. Tak buďte na sebe opatrní. Jinak, když si uvědomíte, že máte ten senzor pro manipulaci, tak ta vás řídí lépe, než co já vám poradím. Jo? V sobě to máte. Jestli ano nebo ne. A nevrátíte jim to v plném rozsahu. A dokonce někdy nemusíte vůbec, když ten člověk si tak zavařil, že si nezaslouží, nedá se nic dělat. Je takový pro mě úplně smutný případ, byl komunistický prokurátor, myslím, že to byl váš, ale oni jsou dva, Urválek a váš. Jeden z nich dvou měl dceru, za kterou byl nedávno rozhovor. Dcera byla úžasná, hodná, skvělá bytost, neúspěšná v osobním životě, která tohoto opravdu zlýho člověka, který spoustu lidí připravil o život a stejně zlý byl doma, která nezabil je, ale byl necitlivý, odtažitý, hnusný, ponižující a tak. Tak ho chodila navštěvovat roky, než umřel, teda světu se ulevilo, než umřel do domova důchodců a pořád se snažila být mu prospěšná. Tak to nedělejte, protože to poškozuje vás, když ten rodič nedal to, co měl, ale požaduje. Pod heslem, on například, oni jsou děti, oni musí. To je taky dobrá věta pro manipulaci. Takže to je taky dobrá historka nebo dobré pořekadlo, že domov důchodců je pomsta za školku, že? Nebo za jesle, za jesle, za jesle. A ono to je svým způsobem pravda, jo? Třeba obzvláště v dnešní době, za komunistu to bylo trošku jinak, když ani to mě namlouvá, ale co jste měli na starosti, když jsem já musela být věslí, že? Co jste měli na starosti, co bylo důležitějšího? Takže teďka ano, vy domluvili důchodců a co vy máte na starosti důležitějšího? Přesně to stejné, co jste měli vy. To je opravdu se ta situace takhle opakuje. Tak, nebo rodiče, kteří pijou a dcera se snaží každý den sbírat toho tatínka, to je náš případ veselský a snaží se dát do pořádku a prostě doveze do nějaká, nedá se jí dát, musí ho vypustit. Musí ho vypustit, aby nezničila sebe finančně, fyzicky, psychicky, pověst, nepověst. Jo? Ať si oni říkají, že je hrozná dcera, která nechá
tatínka ležet teda někde ve škarpě, což se děje. Tak, ale my v takových patologích nejsme. Častý předmět mojí práce a ten člověk potřebuje podporu, protože bez toho pocitu viny se z toho nedostane a je to ale přesně cesta z toho ven, takže on potřebuje, aby v tom nebyl sám, aby měl někoho, kdo by mu říkal, nejsi žádná hyena, nejsi žádná hnusná bezohledná osoba, držíme ti palce, jsme s tebou, děláš to dobře, ale musíme to nejdřív zjistit, že je k tomu nějaká cesta. To je strašně těžké. Od manipulativních takovým způsobem ovládací rodičů je strašně těžké se dostat a bez pocitu viny to nejde. A pokud ho ale ten člověk má, nebo ta klientka, to bývají ženy nejčastěji, tak je to signál pro mě terapeuticky, že ona jde dobře, správným směrem. Protože dokud se pořád podřizuje, aby ho neměla, tak pořád ta patologie běží. Ona udržuje v chodu tu smyčku. Jo, nějakým způsobem. No, druhý partner má držet basu se s partnerem a ne s matkou.
No to je jasně, ale jako nejčastého z toho můžete dostat z těch pocitů viny.
No, to není partnerská práce. To je práce jednoho dospělého člověka, takže jako pověsit se na partnera, aby mě utěšoval, to nejde. Na to je dobrá podpůrná skupina, ženská skupina, terapeutická skupina. Jo, že to je terapeutický zásah. A když je partner tomu může držet palce a nebude říkat, je to tvoje matka, tak prosím tě, tak se zamysli nad sebou. To jsou závažnější případy. Kdy ten partner pracuje proti tomu. Když se vlastně postaví na stranu tady tohoto systému, buď to svého nebo partnerky, a nechá je v tom samotnou. To je nejčastější věc, kterou mám já tady. Tam to je teprve malé.
A jak se to řeší?
No, to se často řeší rozvody, bohužel. Protože jestli si nevybere manželku, to není váš případ. Jo. Někdy ano, někdy ne. Někdy ano, někdy ne. Ano. 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 A pokud to neudělá, tak to manželství ve skutečnosti nenastalo. Ona je svobodná matka, jo? Někdy to je svobodná matka se 4 dětmi. Když on drží basu pořád se svou matkou, že? Je to pořád maminčin chlapeček, po případě matku nebo stchyni. Teď jsem vás vyděsila, něco veselější by nebylo.
No, fakt tak čisté téma, třeba i u vašich přátel.
No, 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 no.
Aha. Říkáte, tam prostě je.
Aha. Rozhánět, rozhánět. Rozhánět, odcházet.
Ale jako kolik bude pak nějaký systém, že by teda ty rodiny
křesťanský systém to naprosto koresponduje, protože prostě nesedíte u stolu s každým, jo? Takže jako pan Ježíš vyhnal kupčíky z chrámu, rozumíte, jo? Že jako jaké pak všichni jsme rodina. Všichni jsme sice rodina, ale nemusíme s každým, nebo nemůžeme s každým.
Ale my jsme si třeba tohleto s manželem ustáli, že jsme bydali vlastně v jednom domě, my jsme si udělali svůj vchod, vlastně jsme tam udělali svou zahrádku, že tam to byla velká zahrada, tak se ale před tou částí rodiny druhého stála to hodně špatnýma. Že jsme třeba chtěli slavit sami Vánoce, aby nám neurčovali rodiče, kteří tam nebyli. To je jako asi jako nejtěžší.
Ale dá se nic dělat, bez toho to nejde. Paráda, to vám blahopřeju, ano. Ty tlaky jsou prostě, ve skutečnosti tomuto člověku, těmto dvěma lidem, nikdo nemůže říkat, jak mají věci dělat. Nikdo vám nemůže určovat, jak to máte udělat, jak máte oblékat, stravovat děti, jak se máte chovat, jak máte bydlet, nebo já nevím co. A není důvod, proč by to měla dělat matka kohokoliv nebo otec kohokoliv. Prostě nikdo. Nikdo je nikdo. Když to někdo dělá, musí být vytlačen.
nás pak ostatní dívá, jako jste špatný a že vy si oslavíte bez těch rodičů ty Vánoce. A
to mám od saleziánské přednášky tady kněze na Lenských Vánocích, kdy říká, že Vánoce, Štědrý den je svátek pro rodinu, pro rodiče a pro děti. Pro rodiče a pro děti a můžete mít talíř pro poutníka, ale babička a matka není poutník. To srdíčko. A ještě jsem chtěla k tomu, ono to v tom křesťanském prostředí se takové věci přednáší ku podivu hůř, protože tady všichni pořád musíme spolu dobře vycházet a jít se sebou v lásce, ale přečtěte si v Písmu svatém, kde se píše, je to tvrdá řeč. To není žádné all you need is love. Jo, prostě ta láska musí mít řád. A když není v řádu, tak prostě se nedaří. Nedá se nic dělat. Já jsem si to fakt nevymyslela. Ale moje terapeutická praxe jako to 100% potvrzuje a to se potkává s tím, že žena následuje muže, jo, například, je taky výborné, a ne opačně. Počkej, Zlatičko. A že oba dva musíme opustit svoje rodiče, aby jsme přilnuli k tomu druhému. Oba dva musí odejít. To je další zádrha, že ten, kdo buduje si hnízdo u svých rodičů, tak jeden opustil, jeden neopustil. To je další věc, která je takový skryté čertovo kopytko. Tak, už myslím, v téhle nic nemám. Co vás ještě napadne? Já jsem vás tak vystrašila, že? Vy jste zvyklí na přednášky takovýho jako takový softový, je to. Co máte na mysli?
Rodiče třeba koupí těm dětem nějaký dárek a potřebují se po něm třeba
Tak jako myslím, že blbý je od rodičů, že se na to ptají, jo? Dárek je dárek a v momentě, kdy jsem ho odevzdala jako dárek, tak už to není moje věc, že?
Nebo třeba, když dají peníze, tak se pak ptají, co se na to koupilo, nebo tak, jestli...
Kteří rodiče to dělají? Aha, já. No tak ano, je tam to je na řešení. Tam se, dejte se do práce, začněte to destruovat. A víte, jak se to destruuje, to je taky, to je... V tomto ohledu, nebo v systemické psychologii, je komunikace se totiž strašně přeceňuje. Jo? To jsou věci, které se nedají vykomunikovat, protože už jste je řekla. A když to jedenkrát nezabralo, to znamená, že komunikace není správně zvolená léčba na ten problém. A to se destruuje. Tam se kamínky toho zdiva pomaličko odebírají a dělá se to velice nenápadně a rafinovaně a nepřímo. Přímá konfrontace vám tam nepomůže. No já bych si ho vzala a připravte si vymluvy, nebo rozbil se, nebo tak.
A když se dají dětem ty dary, tak už je to manipulace.
Jako jiným dětem?
Jako
teďka nerozumím, co to...
Když ty prarodiče dají dárek dětem.
A?
A vlastně, já nevím, třeba kalendář nějaký,
který pak a vám se to nelíbí? Zkuste říct, že se vám nelíbí. Ale já bych to tak nehrotila. Já bych ho tam nepověsila a na přímou otázku bych řekla potom, vzala jsem ho do kostela. A to by bylo dobré, aby to potom byla pravda. To destruování těch to jsou vlastně destruktivní způsoby, jo? Tyto manipulativní. Tak ta destrukce je rafinovaná a to je lstivá jak had a mírná jak holubice. Jo? Podívejte se, toto je častý argument, který mývám, že ona to maminka, tak já vám řeknu poslední předvčerejší případ, kdy to maminka je v podstatě hodná a nemyslela to tak. Když řekla dceři, vyčetla jí, že si pořídila, zaplatila mítí okem za 300, chce si koupit drahý fotoaparát, nedává děcku správné oblečení ani správné obuky a vůbec je to hrozná dcera. A ta dcera po této výpovědi, kdy takhle tečou slzy, tak řekne, no, maminka je hodná, ona to tak nemyslela. Tak jako nazýváme věci pravými jmény, za prvé a za druhé. To, jestli někdo má úmysl vám škodit nebo nemá úmysl vám škodit, není pro vás podstatné. Podstatné pro vás je, že vám škodí. Že vás někdo přejede v autě, protože telefonoval a nehleděl, ale protože se vás vyhlídl a chtěl vás zabít, vám je to jedno, že jste mrtvá.
No, to není vaše věc. Vaše věc jsou vaše kruhy. Motivace druhých lidí, to je na Pánu Bohu, ať to přebere. Nějakou... Já bych, aby to nějak jako rada odlehčila. Takový, co vám běží v hlavě? Dáme si kolečko. Co vám běží v hlavě?
Třeba když jakoby se ozývám rodičům, když já potřebuju a oni vám potom vyčtou, že se neozývá, to jakoby dostatečně často. Jakoby.
Podle svého pocitu se říct, to je podle svého pocitu.
No to jo, ale jakoby, když ty česky jsou pravidelně.
Tak nemám čas zeslapsat. Jako separační přednášky takovým rodičům bych nedávala, to se všechno obrátí proti vám, jo. A zakomponuje velice u mě pocit viny. Ale začněte na tom nějakým způsobem pracovat. Já jsem teda mistr v těchto procesech, protože jsem svoji tchýně odseparovávala po 3 týdny pobytu u nás, kdy se nám zdevastovala rodina, už nikdo s nikým nemluvil, nikdo jsme se nesešli u stolu. A vždycky už někdo potom brečel a někdo byl steklý a někdo už nechodil, můj muž nechodil domů. Tak jsem to redukovala časem postupně. 3 týdny, 14 dnů, ze 14 dnů týden, z týdne víkend a zjistila jsem, že v poslední půl dne to stejně stihne, že neexistuje dost krátký čas na to, aby to nestihla. Takže u nás nikdy například. U nás nikdy. Co vám běží hlavou?
Ta separace od manžela, od manželky. Ale jako tam je to takové, že ona si to možná něco uvědomuje, má velmi dobrý vztah, ale tím se to možná vlastně ještě dá, že on říká vlastně, že já stále jsem v té roli, očekává ode mě tu svou roli. A tím, že ona je dobrá i na mě, tak já vlastně ještě do toho skáču.
Nemám vědomí teďka,
že vlastně jako se snažím dělat to, co ona. Ale tím tomu ani nemám.
Výborně uvažujete, výborné přemýšlení. Tady si to pocítíte, jo? Dejte na dobré rady a tam, kde to... Někdy to je ošidné. Hodné holky třeba nemývají vůbec pocit zranění a že hřížou jim srdce z těla, ona pořád si myslí, že všechno je pořád. Co vy? Co vás napadá?
Já jsem říkala, že jsem ráda, že mám manželka vždycky při mě a že mám potvrzený, že jsme to tak dělali správně, že jsme prostě se tak jako vždycky...
To je vzácný.
I za tu cenu, že jsme se docela trpěli, jako když prostě nám to bylo vyčítané, že když brácha manžela... Tak jako mezi tetama, tak jako prostě o nás říkal veškerý věci. Já jsem hodně zraňovala, jsme všichni stále při své, že jsme se tak obdržela.
Vám řeknu možná případ, jeden Miloš měl, žil s matkou a byla rozvedená, otec byl alkoholik. Její verze, nebo jeho životní verze byla, že máma je ta hodná, otec je ten alkoholik, který zanedbává. Postupně se ukázalo, že to bylo trošičku jinak a že odra má skutečně verzi jenom její. A scházeli se celá rodina, kteří rodiče byli rozvedení a měli každý svůj dům. Ale Vánoce a takové ty svátky se scházela celá rodina, protože celá rodina se scházet má u toho stolu, tak v jednom z těch domů. A jedna velká šťastná rodina, při které byli s tou babičkou zkritizováni všichni, co všechno dělají špatně. A oni se rozhodli, že ty Vánoce budou slavit sami. A oznámili to mailem všem těm zúčastněným, těm švagrovým a těm, že prostě se rozhodli, že to letos a tak dál a zdraví ve vás, držíme vám palce a pěkně si to užijte, dárečky vám pošlem. Neskutečná smršť hnusných, odporných mailů, mě to v tom přeposílali, opravdu žumpa na ně se vyplavila, ale ustali to a nejeli tam. A poslali dárečky a potečku vnoučátek babičce na její adresu a dědečkovi, tomu alkoholikovi na jeho adresu. Z toho dědeček poslal zpátky přání a nějakou bankovku a s poděkováním a babička se neozvala. A já říkám tomu Milošovi, no a jaké jsou tvoje další separační kroky, budou Velikonoce. A on říkal tatínkovi pohled a babičce nic, mamince nic.
Jsou právě třeba i...
Poslouchejte.
Ona třeba přišla v půlce dne a přišla na zahrávku a prostě byla jako, že ona se jako by v uvozovkách nudila.
Jasně, ano, výborně.
Výborně.
Výborně. Mě takhle uvedla do reality ta nejstarší nevěsta, když jsem jí otevřela skříň, protože mě zajímalo, jak je řešená vystavěná skříň. Já jsem jí otevřela, já ani nepoznám, jak je to vevnitř, prostě jsem jí otevřela. A ona se ke mně postala, říká, no babičko. A hned jsem věděla, jo. Ale mě stačilo říct jedenkrát. Ale když nestačí říct jedenkrát, to znamená, že musíte dělat další opatření a musíte v té separaci udělat další krok dál. Například nepouštět domů, jo? Co vám běží v hlavě? No to vám tleskám teda. Dobře. Ano. Že se řešil terapeuticky, není to můj případ, ale konzultovala jsem. To byl případ zvonění v uších. A poslal odborný lékař, neurolog a ten ušolog a poslal nakonec psychologovi. Jo? A tak jsme zjistili pomocí našeho přístupu, že má mladá paní v plánu, mladá slečna, se vdát a už měli plány a najatého architekta na rekonstrukci podkrovky. A tak jsme to jako společně rozpustili, tento plán, a odstěhovala se jinam a jí přestalo zvonit v uší. Jí tam zvonil hlas její matky. Kuráci ty matky. Tak, co vás napadá? Výborně, výborně. Končíme, Baruš? Taky ne?
Jak dále se jako vzdělala všem manželovi, třeba i když jsem byla nemocná teďko nedávno, tak jako, když mu nic moc neříkám, tak on jako řekne, jako ty mi nic neřekneš, jak ti je, jako to, ale zase třeba čekám, že on se mě zeptá, jak se cítíš. Tak jako by jako nastavit, nebo jako že mu i někdy řeknu, jako, že by mohl jako projevit něco jako on sám. A to mi zase někdy přijde, že zase naopak třeba se rozmluvím až moc a on může jako, že ho zahrnu těma mýma problémama.
To je na diskuzi, A tady, a toto je komunikační, to se dá komunikačně vyřešit, když to otevřete a tyhle pocity si řeknete. Když to bude moc, řekni mi to. Já teda jsem komunikační kanál tohoto druhé zpětné vazby otevřela, že tady třetím, druhým Jožánkom jsem řekla, prostě vás, až se budu chovat jako moje matka, musíte mi to říct. A to znamená, až ti to bude obtížné, tak mi to řekni, jo? A už se teda stalo, musím říct, že se stalo. A Jožonek mi říkal 35 lety, že jsi to chtěla, tak až se zachováš jako tvoje matka, tak to bude teď. Bylo to teda drsy. ale dobře. Když je tam ta možnost ty negativní věci říct, otevřte to a hledajte to v rovnováhu. A to taky může být dneska tak a dneska jinak, že? Když jsem unavený, dneska prosím tě ne, řekni mi to na rovinu. Řekni mi to na rovinu, je výborné. Jo. Vždycky jedný čas. No tak se přesuň, nebo sedíte dobře, jestli vám to vyhovuje, ale můžete je pořadit. Abyste vy ani musíte. On si vybírá. Když to vybral, tak je to já. Bylo, výborně. Dobře. Aha, dobře, počkáme. Už jste řekla. Růžová.
No, ještě spíš napadlo, že vlastně tak hodně vychováváme svoje děti. Jak nastavit hranice, aby si na nás neudělali moc dobře. Pak mě nastala ta situace, že vlastně ten syn jenom ten papír, který je závislý.
To u vás nebude, u vás to nehrozí. Prostě ho milujte, hotovo. Ne. Vůbec toho se vůbec nebojte. Ale nezavazujte mu to
dítě, až mu bude 10, jo, to je celé. Sousedka. Tak si to hlídejte.
No.
Dobře. Pohlídejte a dobré. To jde, to jde. Tam vzadu. Aha. No pokud je hlídá u vás a musíte to tak být, tak s tím moc nenaděláte. Já bych v tomto se nekonfrontovala, ale můžete se zařídit jinak. Nebo čas přinese jiné řešení.
Je to minimálně. Spíš se tomu vyhýbáme, ale tak
jasně. Je to, potom je to něco za něco, jo? Takže vy jde do kina, máte urovnaný boty, aby to tak hodilo. Ale někdy, když je to drastičtější, tak někdy si radši platí u hlídačku, studentku, než by tuto intervenci inkasovali. Nebo ty řeči kolem toho. Jasně. Moje oblíbená řeč mojí matky je, tady se, pro boha, tady se přizouvala stonožka. Tak, koho, kde jsme skončili? U vás? Nebo u vás ještě tady?
Už jste se. My jsme jenom měli podobnou přednášku a na
této
věci jsem teda zasáhla. A byla to manipulace ze strany mé matky a většině jsme dva roky nebyli praši. Aby prostě...
Jo, když jsou na Moravě, ne?
Jo,
to je ono, no, pamatuju.
Jo, ten autory,
ano, ano.
Prostě zraně direktivní a prostě všechny
tři děti odešli
domů, jeden do Ameriky, všichni 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 všichni. Ani mě to vlastně nestalo nějaké úsilí. Prostě se tam rozhodně a pleče se na prázdniny dobrý a pak se tam nebude dobrý, když se tam těhule a se nechtěli se mě to dělat tom všechno s nima. A prostě jako kde se dál a jo, mám pocit, že...
Ono se to vysvěděl, že se uzdravuje potom, ono se to uzdravuje. To je paráda.
Tato malá destrukce, jakože když někde už nejde tam, takže vlastně ta komunikace nefunguje,
rozvědělá neverbálně. To znamená, že někam nejdete, něco neuděláte, nebo něco uděláte, něco. Ono to někdy je manažerské, že někde nejsem s někým, jo, nebo sedím někde jinde, jste někde jinde. A když jednou řeknete, že jste to odnesli na charitu, tak to by mohlo pomoct. To se nebojte, to se nebojte. Když někdo tak bezohledný, tak se konfrontujte.
Já mám hrozně tchýni, ale naštěstí byli daleko.
Ráda, ráda.
Už jsem se dokázala uslat.
Výborně, výborně.
Já si myslím, že jak by hodně záleží jako to komunikovat s tím partnerem. Myslím, že když člověk má prostě na tom, ví, že ten partner je to nejdůležitější, tak si myslím, že jako by se různým typem
rodičů
se
má víc. Právně, ale už to teda neslyšeli všichni, ale souhlasím s váma.
Nemám
dobré. A ještě někdo, někde byl někdo vzadu, kdo nemluvil? Paní, jo, aha.
Já tedy říkám manželovi, že já až mě jsme matkou, ale já si tu svoji roli musím nedokážu u mě obhájit a cokoliv právě, že to je strašně bylo. Když jsme tam byli na návštěvě, já jsem byl tady na půl progresa.
A jaké máte poučení?
Nechodí tam.
Co se dá jíst dělat? Když vám někdo ubližuje, tak škodí vašim dětem přes vás. Ano, ano. Aha. Tam, kde vám ubližuje, nemůžete být. Co ty děti naučíte? ty děti naučíte tím, že se necháte někdy ubližovat, jo? A argument, že děti potřebují babičku a dědečka, ten já slýchávám poměrně často, ale některý dědeček je pedofil a některá babička prostě je ježibaba a nebo bordelmama, jo? Babička a dědeček automaticky nejsou přínos. Nesmí oni poškozovat nikoho z těch rodičů. A pokud vás poškozují, tak nejsou přínos pro vaše děti. A jestli oni potřebují vnoučat, tak ať se chovají slušně. To se nebudete brečet, když jdete z návštěvy někde. Tak. Ve skutečnosti ta, jak to vypadá, já vždycky takhle někoho rozvrátím, ale ono to vypadá tvrdě. Mně to ošalení tvrdě nepřipadá, jo? Ono to fakt rozumné, výborně to funguje. Ve skutečnosti, když ten řádkom je takhle správně udělaný, tak láska tam jenom kvete. Je tam vzájemná úcta, je tam respekt, je tam sranda, je tam výborné vycházení. Otevřenost, protože když nějaký konflikt přijde, tak se prostě vyřeší, jo? Že se toho nemusíme bát, nemusíme... vůbec se toho nebojte. Hlídejte si svoje kruhy. Jo? Vy jste zodpovědní, vy a váš muž jste za toto zodpovědní. Takže tam bude potřeba nastavit tě záda, no a někdo, kdo to s vámi nemusí, když se bude do nich prát. Tak. Ještě všichni jsme mluvili. Já to teda... No. Máte nějaký postřeh ze života?
Nápad toho systému, jak se sedí u toho stolu. My jsme tenkrát, jsme pohloubili,
na přednášce.
Podle toho se pak zařídili. A přijde nám, že to nějakým způsobem nás obohatilo. Takže to bylo. Ale je pravda, že když se nám narodilo malé děti, tak ten teď vám vlastně začíná, jak se vlastně dostal, že se sedí mezi mnou a Pavlou.
To je výborné. Nemusíte, to se dokonce někdy ordinuje, ale ve vašem případě to nebude ta příčina. To se ordinuje, když muž se k tomu nemá, k tomu děcku. Tak se dává blížky nebo to by
no. Ale to upřímně, já mám pocit, že budeme muset udělat přesazovací pořádek, že bych měl nejkýče se mnou už po mojí pravici do té nejmladší. Protože když starších se nám podařilo, že třeba v půlroce večer připojení do těch, že už jde svojí postřice, ale pohodě, a ten chodí se k nám jako jde i v noci, jo? A to už tak dobrý není.
Ale ještě je malé. Ještě je malé. Kdybyste měli větší děti a oni nechcou ty svoje místa opustit, jo? Obzvláště malý tyran, jo? Malý tyran podle Prekopové, který se dívá zásadně v čele stolu a nepřeje si být přemístěn. Takže když někdo odmítá to místo opustit, znamená to, že už z něho má nějaké výhody, jo, ze kterých čerpá. Takže na to nehleďte, vy jste za to zodpovědní. Tak já vám přeju, ještě tady zůstane chvilku na nějaký indy bindy, ať se vám dobře daří. Moje poslední přednáška v mém životě. Takže děkuji vám za trpělivost a když budete potřebovat, tak se obraťte, jo?